Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh berjumpa kembali di dalam suatu interaksi melalui radio ini. Dan biarlah program radio dari Reform Broadcasting Ministry ini menjadi blessing, menjadi berkat bagi saudara. Di mana saja para pendengar itu berada. Dan kami dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili mempunyai berbagai program studi. Di samping yang intensif diadakan pada waktu break, yaitu waktu Januari ataupun Juli. Kami ada program untuk sarjana teologi, MDiv, dan juga untuk counseling yang profesional. Dan kami ada ujian masuk ini. Jika saudara-saudara itu terbeban untuk bersama dengan kami, silakan hubungin kami untuk ujian masuk pada bulan Mei atau Juli nanti. Nah, barangkali bisa menelpon melalui telepon 799-0357. 799-0357. Nah, kita akan kembali kepada poin kita. Sekarang kita sedang membicarakan satu topik mengenai pendidikan anak. Nah, topik umumnya ini adalah kehadiran anak dalam rumah tangga ya, dan pertanggungjawaban iman kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen itu mempertanggungjawabkan iman menghadapi realita kehadiran anak. Dan kita sudah membicarakan beberapa sesi yang lain. Kali ini saya ingin kita itu perhatikan bahwa kehadiran anak itu seringkali itu menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Nah, tentu Tuhan tidak mengendaki itu. Dan tentu tidak seharusnya begitu. Jadi topik kali ini itu bukan seolah-olah menyetujui. Tidak. Tapi kita waspada saja. Bahwa melalui kehadiran anak seringkali kehadiran tersebut menjadi sumber masalah. Bagi orang-orang yang sebetulnya itu mempunyai kepribadian yang kurang matang lah. Barangkali unsur-unsur yang kurang sehat lah dalam jiwanya. Nah, bayangkan saja suami istri yang memang sejak mereka pacaran sampai menikah aja sudah banyak konflik. Sehingga hubungan komunikasi antara mereka berdua ini sebetulnya sudah tidak terjalin baik. Mereka tidak bisa kerjasama. Nah, kehadiran anak itu menjadi sumber. Masalah menjadi besar. Di mana mereka berdua akan memakai kehadiran anak dengan segala macam pernak-perniknya itu. Tanggung jawabnya seringkali menjadi faktor pencetus. Yang membuat mereka saling melukai. Misalnya saja, istri capek sekali. Malam hari jam 2 pagi, anak itu rewel. Dia minta supaya suaminya bangun gendong anak. Tapi hubungan sudah tidak baik mereka. Kadang-kadang itu suami itu justru memakai momentum itu untuk punishing, untuk menghukum si istri. Ada yang menendang istri, ada maki-maki, ada banting ini, banting itu. Ada yang rela menggendong anaknya tetapi dengan kasar. Dan sebagainya. Nah, saudara bayangkan. Bagi keluarga-keluarga seperti itu. Ada yang hubungan dengan mertua itu sudah tidak baik. Peka. Misalnya saja. Badia itu dulu pacaran sebetulnya calon mertuanya itu tidak suka dia. Sehingga terus dilarang. Tapi akhirnya jadi juga. Sehingga sudah ada luka batin. Dan mertua ini sekarang. Dia berpikir. Mereka berpikir. Waduh. Anakku itu punya anak. Jadi ini cucuku ini. Aku harus tinggal sama dia. Setiap hari harus datang nengok. Saya akan ikut mengatur makanannya. Akan mau ikut merawat. Padahal hubungannya dengan menantunya kurang baik. Timbul suatu masalah yang lebih besar lagi. Gap antara orang tua itu sekarang bukan hanya antara mertua dengan menantu, tetapi lalu menantu itu semakin merasa bahwa suaminya sebetulnya itu lebih pro, lebih mendukung orang tuanya sendiri. Tidak bisa understand dia. Yang merasa dirinya diperlakukan tidak fair. Anakku kenapa yang merawat harus mami mertuaku? Waduh. Ini sumber masalah. Coba bayangkan aja. Keluarga yang sudah struggle dan di dalam struggle itu mereka saling menyalahkan. Oleh karena suami itu berulang kali di PHK. Kerja pindah-pindah. Sekarang dalam keadaan income yang kecil. Istri hamil lagi. Punya anak yang ketiga. Aduh, saya bisa membayangkan. Kadang-kadang itu dengan cruel suami itu menyalah-nyalahkan. Padahal salah siapa? Tidak perlu ada yang disalahkan. Tetapi menjadi pemicu. Belum lagi anak itu sendiri. Kadang-kadang itu ada yang tidak mudah dihandle. Waduh, sudah dibiayai sekolahnya. Tidak naik kelas lagi. Tidak mau belajar. Selalu dipanggil oleh guru. Orang tuanya terpaksa dengan marah, dengan malu. Datang ke sekolah. Ditegur oleh gurunya. Kehadiran anak sumber masalah. Jadi saudara jangan salah mengerti. Tuhan tidak mengendaki ini. Dan ini bukan topik supaya kita menyetujui. Tidak. Tapi mari kita waspada. Nah silakan Bu Esther.
Ya Pak, kalau Bapak mengatakan bahwa kita itu harus waspada, Pak, seringkali dengan kehadiran anak itu seringkali justru menimbulkan atau menjadi sumber masalah. Itu sebetulnya kalau kita memperhatikan seperti tadi, konflik yang sudah ada seringkali diperparah dengan kehadiran anak. Konflik dengan mertua, konflik dengan suami, konflik dengan istri. Dan kita itu melihat, Pak, seolah-olah kan kehadiran anak menjadi sumber masalah oleh karena kita itu tidak mempunyai, tidak ada persiapan, tidak ada hati, tidak ada usaha untuk kayaknya untuk menerima anak ini dengan baik. Padahal suasana atau lingkungan itu kan juga tidak bisa lalu kemudian dipaksakan begitu Pak. Bagaimana itu?
Maksudnya suasana tidak bisa dipaksakan.
Lingkungan itu tidak bisa dipaksakan misalnya saja. Bahwa di dalam
seperti kasus yang mana?
Seperti kasus yang misalnya saja. Dulu pada saat menikah sudah tidak disetujui. Tetapi akhirnya toh menikah. Nah pada saat sekarang ini menantu punya anak atau melahirkan. Kan mertua ini kepingin baik. Kepingin ikut membantu. Meringankan beban daripada menantu. Tapi karena hubungan yang kurang baik ini, itu kan sudah menjadi satu sumber daripada masalah yang lain lagi. Tapi lingkungan ini kan tidak bisa lalu diubah. Ya sudah, mertua tidak usah datang misalnya. Kan tidak bisa juga seperti itu.
Tambah masalah besar lagi.
Kan tambah masalah. Jadi berarti sebetulnya, kalau kita tadi mengatakan topik besar kita, itu sebetulnya kan kehadiran anak dan pertanggungan jawab iman Kristiani, mestinya dari pihak menantu ataupun dari anak ini, itu kan sebetulnya sudah mempersiapkan diri. Iya loh, siapa tahu loh, nanti pada saat anak lahir, kemungkinan besar papa mamaku juga mau datang, mau membantu. Apalagi kalau sudah memberikan tanda-tanda. Nanti papa mama datang ke situ, membantu paling sedikit 3 bulan. Nah, pada saat itulah sebetulnya pertanggungan jawab iman Kristiani sebetulnya itu kan lalu kemudian kita minta bijaksana dari surgawi. Sebetulnya bagaimana sih Tuhan? Kalau boleh, pada saat mertuaku ada di sini, itu pun saya kan diproses, kan begitu. Sehingga pertengkaran-pertengkaran ataupun seolah-olah anak ini lalu menjadi sumber pertengkaran kan tidak seperti itu. Malam misalnya. Sudah jangan diapa-apain. Nanti mertua aja yang mau mengurus misalnya. Kan sebetulnya ya kan kalau
sebenarnya
kita,
itu sebenarnya pikiran yang seperti itu kan hanya ada pada orang yang jiwanya itu cukup dewasa. Tapi kalau sebelumnya itu sudah terluka, berarti kan sudah ada prejudis, ada perasaan tidak suka sama mertuanya. Nah, sekarang datang lagi. Waduh, iya. Bukan datang lagi aja. datang sampai beberapa bulan. Datang ikut ambil alih. Merasa diri lebih berpengalaman, lebih berat lagi untuk merawat anak. Nah, bisa bayangkan ya. Berada di dalam situasi seperti itu, kehadiran anak ini kan sumber malapetaka sebetulnya.
Betul, Pak. Tapi kan sebetulnya kalau saya mendengarkan cerita dari klien saya misalnya ya, ada di antara mereka itu oleh karena memang sudah curiga, jadi dia merasa bahwa mertuanya ini terlalu banyak ikut campur. Misalnya saja, pada saat membuat susu, sudah dibilangin, "Ma, jangan pakai air panas terlalu banyak." Tapi ternyata, "Gak apa-apa, dulu mama juga begini kok." Jadi dikasih air panas yang cukup banyak. Gak apa-apa, oleh karena nantinya juga direndam lagi di air dingin. Kan begitu. Botol itu kemudian direndam lagi di air dingin. Lalu kemudian menurut anak, menurut menantu ini, panas-panas kok dimasukkan. Gitu. Panas-panas kok diberikan kepada bayi. Gitu. Kan bayi itu kan nangis dengan keras. Gitu. Nah itu kan sebetulnya mau mencelakakan. Gitu. Tetapi lingkungan ini kan gak bisa lalu diubah. Lalu ya sudah, menantu ini pulang aja ke rumah mamanya sendiri. Biar mamanya sendiri yang memasak.
Maka gak bisa. Jadi reaksi yang subjektif dan tidak bijaksana itu merusak selalu. Jadi ini menjadi malapetaka itu kenapa dulu? Yang pertama ya oleh karena kita kurang dewasa. Nah, kurang dewasa itu mensikapi akan tanda petik tantangan hidup yang mestinya diselesaikan dengan bijaksana dan dengan dengan hati yang tidak terjebak emosi, ya, dengan pikiran yang mempertimbangkan sebanyak mungkin aspeknya. Nah, itu kan bijaksana.
Ya.
Sehingga bijaksana. Tapi kalau orang tidak bijaksana, kan itu tidak punya dia.
Tapi justru itu, Pak. Kan justru banyak wanita-wanita yang seperti ini, justru di dalam tertekannya dia mempunyai anak, sistem yang berubah, dan sekarang anak ini pun menjadi sumber pertengkaran gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, pada saat dia cerita kepada suaminya, suaminya membela akan orang tuanya.
Dan hanya dengan sendirinya.
Nah, ya, dan
hampir selalu begitu.
Dan mengatakan, kenapa sih kok enggak diikutin aja caranya mami? Kan mami dulu juga membesarkan aku kan juga fine-fine aja begitu loh. Kenapa kok enggak diikutin?
Ya, kalau sudah diikutin. Sekali lagi. Jadi ini kan masalah sudah ada. Kehadiran dari anak memperbesar kemungkinan berkembangnya masalah.
Iya.
Jadi kalau sebetulnya kedua individu ini cukup dewasa, sebetulnya masalah yang ada itu sendiri sebetulnya sudah bisa paling tidak ya diselesaikan lah. Gitu. Tapi sekarang ini justru menjadi pemicu daripada berbagai kemungkinan munculnya masalah baru.
Tetapi justru itu, Pak, yang saya lihat. Ya bagaimana ya, kalau seorang wanita itu, lalu kemudian dia persis seperti tadi yang Bapak katakan, begitu ya, bisa memberikan sikap itu dengan bijaksana. Ya sudah, mama di sini 3 bulan, ya sudah, ikutin aja apa yang mama mertua itu katakan. Itu kalau bisa menerima, Pak. Kalau tidak bisa menerima dan tidak punya pengalaman, kan dia sendiri kan juga seolah-olah ini cuma merupakan kekuatan dari tarikan.
Ya, siapa yang lebih kuat? Makanya itu saya melihat ya, hidup ini kadang-kadang menjadi begitu kompleks. Gitu. Dan orang-orang yang sehat jiwanya pun sebetulnya merasa tidak berdaya. Nah, kadang-kadang sudah terjebak itu di dalam benang yang kusut ini. Yang untuk bisa diurai, ya, dibebaskan bagian demi bagian, itu memang membutuhkan akan bantuan orang lain, yang namanya itu konselor, gitu loh, yang profesional. Yang ini bukan tidak bisa dinasehati. Jadi banyak orang yang berpikir konseling itu pemberian nasihat. Padahal konseling itu sebetulnya bukan pemberian nasihat. Konseling lebih sulit dari pemberian nasihat. Kalau pemberian nasihat, orang tidak usah belajar konseling pun bisa, asal dia tahu banyak mengenai kebenaran. Makanya hamba-hamba Tuhan, pendeta, itu dengan sini kasih nasihat harus bisa. Gitu. Tapi menjadi konselor itu membutuhkan sekali sebetulnya kemampuan untuk bisa itu menangkap sebetulnya itu persoalannya itu seperti apa sih. Kait-kaitan daripada banyaknya variabel ini ujung-ujungnya di mana gitu. Nah, masing-masing individu itu sebenarnya membawa akan identitas seperti apa sih gitu ya. Ada yang lemah di dalam merasa sangat peka terhadap penolakan, ada yang bisa menyimpan prejudis itu dan kebencian barangkali itu sampai bertahun-tahun, ada yang betul-betul itu berani membayar risiko mahal itu meskipun itu ya terjadi saling melukai bahkan dengan orang yang terdekat sekalipun, bahkan risiko divorce kadang-kadang ada orang-orang berani betul menghadapinya meskipun sudah punya anak. Nah, hal-hal seperti ini jadi tanpa bantuan daripada orang yang profesional kadang-kadang sulit sekali. Cuma topik kita itu sebenarnya lalu bagaimana iman Kristen itu menolong. Nah, iman Kristiani menolong itu yang pertama tergantung hubungan antara kita itu dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan itu tidak dekat dan tidak sehat dan tidak dewasa, maka kita itu meskipun memakai wahana-wahana rohani, itu hanya aksesori-aksesori yang ditempel-tempelin, tetapi sebetulnya diri kita tidak berubah apa-apa. Jadi yang penting itu adalah hubungan yang sehat. Berarti memang individu tersebut itu adalah individu yang mencari Tuhan. Individu yang berorientasi dan menilai hal-hal spiritual itu sangat berharga. Sehingga sering meneduhkan hati dan meminta pencerahan dari Tuhan. Jadi bukan seorang yang panikan. Yang seorang yang cuma baca Alkitab cepat-cepat. Doa cuma isinya minta-minta. Itu tidak bisa. Meskipun mintanya dan doanya satu hari 50 kali pun. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Tapi orang yang doa itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang mengizinkan Roh Kudus itu berbicara. Sehingga bisikan yang lembut dari suara Roh Kudus. Dia dengar dan dia mau patuhi. Seperti misalnya, coba lihat anakmu ini. Nah, mengucap syukur dan puji-pujian. Nah, sehingga pada saat dia sudah belajar mengucap syukur, lihatlah mertuamu, kan kasihan dia sudah tua. Dia ingin sebetulnya punya peran bahwa dirinya itu masih berharga. Kamu kasih dia, kamu sabar sama dia. Nah, itu suara Roh Kudus itu nanti akan mengubah. Nah, sebetulnya itu peran daripada hubungan kedekatan dengan Tuhan itu kuncinya sebenarnya. Tetapi bagaimana dekat dengan Tuhan, ternyata 90% orang Kristen masih tidak ngerti ini. Oleh karena yang dipikirkan itu dekat dengan Tuhan itu ya bertingkah laku rohani aja. Aktif di gereja, mengabarkan Injil, ikut persekutuan doa, segala macam kegiatan gereja itu hadir. Padahal bukan itu. Ini adalah masalah pribadi dengan Tuhan. Jadi para pendengar yang kami hormati setelah menangkap ini. Jikalau Anda-Anda itu mempunyai keinginan untuk bertanya dan sebagainya, silakan hubungin pelayanan hotline kami di Jakarta dengan 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.